Sari piti tämän retriitin ensimmäisen opetuspuheen. Aiheena on 4 jaloa totuutta ja ajatuksena kehystää tämä meidän harjoitus sillä lailla ja retriitti sillä lailla. Ja näin viimeisen retriittipäivän illalla mä ajattelin pitää opetuspuheeni aiheesta 4 jaloa totuutta sulkeakseni tämän ympyrän. En pidä samaa puhetta kuin Sari, ei huolta siitä, toivottavasti. Korostan eri asioita, painotan eri asioita ja sen lisäksi käytän hyväkseni kaikkea sitä tietoa ja viisautta, mikä teillä on tämän viikon jälkeen käytössänne. Ja toiveena olisi, että tämän Dharma-puheen jälkeen teillä olisi vielä parempi kokonaiskuva ja vielä syvällisempi ymmärrys siitä, että mistä tässä kaikessa oikein on kyse. Ja noin 2600 vuotta sitten Buddha, oikealta nimeltään Siddhartha Gautama, joka oli harjoittanut useita vuosia, istui Bodhipuun alle nykyisen Pohjois-Intian alueella, nykyisessä Bodh Gayan kaupungissa. Valaistui siellä Bodhipuun alla ja ryhtyi sitten sen jälkeen jossain vaiheessa miettimään, että kun oli päättänyt lähteä opettamaan näitä asioita, että no, mistäköhän mä nyt, mitenköhän mä tämän asian nyt välitän, ja kenelleköhän mä nyt yritän tätä ensimmäisenä opettaa. Niin mihin hän päätyi on, että hän matkusti semmoiseen paikkaan, jonka nimi on suomennettuna Peurapuisto nykyisessä Sarnatissa, joka sijaitsee kans Pohjois-Intiassa Varanasin kaupungin lähellä. Matkusti sinne ja tapasi siellä 5 vanhaa kaveria, 5 askeetikkoa, joiden kanssa hän oli aikaisemmin harjoittanut. Ja jos joskus menette käymään siellä Sarnatissa, sehän on tietenkin nähtävyys nykymaailmassa. Ja siellä on semmoiset patsaat tai hahmot. Tässä on Buddha ja tässä on nämä 5 askeetikkoa siinä istumassa kuuntelemassa Buddhan ensimmäistä ikinä opetuspuhetta hänen yli 40 vuoden opetusurallaan. Ja tämän ihan ekan opetuspuheen nimi oli Dhammacakkappavattana sutta, eli Dharman pyörän liikkeelle laittamisen sutta. Ja jos muistatte, osa teistä ehkä muistaa nähneensä Nirodhan logon jossakin. Se on semmoinen niin kuin ruorimainen rengas, jonka molemmilla puolilla on semmoiset poromaiset eläimet. Niin ne eläimet on itse asiassa peuroja tämän peurapuiston mukaan, ja se ruori on siinä se Dharman pyörä, joka laitettiin liikkeelle siellä Peurapuistossa 2600 vuotta sitten, ja Dharmalla, siis tässä kohtaa viitataan Buddhan opetuksiin. Ja ette varmaan millään arvaa, että mikä oli tämän Buddhan ensimmäisen ikinä opetuspuheen aihe. Eli hän silloin puhui 4 jalosta totuudesta, ja silloin 2600 vuotta sitten ei kauheasti kirjoiteltu vielä asioita ylös. Ja ensimmäiset muutama sataa vuotta nämä Buddhan opetukset välitettiin suullisesti eteenpäin seuraaville sukupolville. Ja jotta siitä ei tulisi ihan hullu rikkinäinen puhelinilmiö, niin kehitettiin tämmöisiä varmuusmekanismeja. Ensinnäkin niihin opetuksiin lisättiin tosi paljon toistoa, minkä huomaatte heti, jos rupeatte lukemaan niitä ihan alkuperäistekstejä. Ja sen lisäksi niihin kehitettiin semmoinen sävel, että niitä itse asiassa välitettiin eteenpäin chanttäämällä. Eli ei ole hirveän hyvää suomenkielistä sanaa, mutta että resitoimalla, laulamalla opetuksia. Ja vaikka nykyään meillä onkin paperilla ja tietokoneella paljon tekstiä, niin tämä chanttäyksen perinne on edelleen jatkunut. Muun muassa Sri Lankassa edelleen munkit opettelee ulkoa ja chanttää näitä opetuksia. Ja yhdellä 3 kuukauden retriitillä, minkä mä istuin, niin siellä yksi opettajista oli tämmöinen Sri Lankalainen opettaja nimeltä Dhammaruvan. Ja hän oli oikein erikoistunut chanttäykseen ja sen retriitin aikana opetti meille retriittiläisille chanttäämään tämän koko ensimmäisen opetuksen Dhamma Chakka Pavattana Suttan palin kielellä. Ulkoaisen tämä on opittu, mutta sävel opittiin. Ja ehkä olette huomanneet, että täällä on pala teknologiaa ilmestynyt meditaatiosaliin tänä iltana. Ja ajattelin soittaa teille pienen pätkän. En soita kokonaan, koska siihen menisi tämä koko 45 minuuttia, jos soittaisin sen kokonaan, mutta soitan pienen pätkän siitä tuolla retriitillä tehdystä nauhoitteesta, jossa minäkin siis olen mukana. Ja ajattelin, mulle tämä on vaan, ensinnäkin tämä on kauhean kaunis tämä chantti omasta mielestä, ja sen lisäksi se niinku tuo mulle sitä niinku ihan konkreettista tuntua siitä miettiä, että 2600 vuotta, että kuinka valtava joukko ihmisiä, kuinka monta sukupolvea siinä on ollut välissä ennen meitä. Että kuinka valtava joukko ihmisiä ja sukupolvia on harjoittanut näitä opetuksia ja kokenut ne itselleen niin tärkeäksi, että on halunnut välittää ne eteenpäin seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle sukupolvelle. Ja katsotaan, miten tämä meidän teknologia toimii. Tämä voi olla mahdollisesti, on muutenkin historiallinen retriitti kyseessä, niin luulen, että voi olla. Se on täällä. Joo, kiitos Sampo.
Viimeksi sanoit.
Sampo ystävällisesti avusti teknologian pystyttämisessä. Tosiaan voi olla historiallinen retriitti siinäkin mielessä, että en muista, onko tämmöistä teknologiaa ennen Nirodhan retriiteillä käytetty, mutta kokeillaan.
Yam pichang nalabati tam pidukkam sankittena panchupadana khanda dukkha idam kopana bhikkave dukkha samudayam ariya saccam yayam tanha puno bhavika Nandiraga sahagata tatra tatra vinandini seyatidam kama tanha bhava tanha vibhava tanha idam kopana bhikkave dukkha nirodham ariya saccham Yo tassa eva tanhaya asesa viraga nirodho chago pati nisago mutti analayo idam kopana bhikkave dukkha nirodha gamini patipada hariya saccham Ayameva ariyo attangiko makko seiyatidam. Sammāditti sammāsankappo sammāvācā sammākammantu sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
Saatoitte tunnistaa tästä äänitteestä jotain tuttuja sanoja, niin kuin dukha ja nirodha ja samadhi ja tämän tyyppistä. Yhdet sanat, mitkä siellä mainittiin, oli arya sadja, mikä tarkoittaa just jaloa totuutta. Taisi tulla useampaakin kertaan nämä. Ja itse asiassa näiden neljän jalon totuuden lisäksi Buddha tuossa opetuksessaan esitti myös niin sanotut neljä jaloa tehtävää. Eli jokaiseen tämmöiseen totuuteen liittyy myös tehtävä. Korostaen sitä, että ei ole kyseessä mitkään semmoiset niin kuin, totuudet, jotka kuullaan ja uskotaan ja otetaan annettuina, vaan jotain, mikä vaatii meidän omaa aktiivisuutta, jotain, joka täytyy panna käytäntöön. Ja mä ajattelin tänään, että mä käyn läpi nämä totuudet uudestaan niin pienenä kertauksena, ja sitten mä käyn läpi niihin liittyvät tehtävät ja korostan erityisesti tätä kolmatta ja neljättä totuutta ja tehtävää, joista ei ole vielä niin paljon puhuttu. Ja tämä ihan ensimmäinen jalo totuushan on totuus dukhasta, eli tästä kärsimyksestä, epätyydyttävyydestä, stressistä, joka voi olla joskus todella voimakasta ja ilmeistä. Joskus se voi olla niin hienovaraista, että sitä hädintuskin huomataankaan tai ei välttämättä edes huomata tietoisesti. Ja tämä eka totuus sanoo, että elämässä on väistämättä dukhaa. Ja tähän ekaan totuuteen liittyvä tehtävä on, että ymmärrä dukhan olemus. Ja nyt kun mietitään, että mitä me ollaan täällä retriitillä tehty viikon ajan, niin mä veikkaan, että kaikki teistä ovat suorittaneet tämän tehtävän perinpohjaisen hyvin. Siihen voi laittaa semmoisen checkmarkin, että tämä on nyt tehty, ainakin tämän viikon osalta. Iltahan on tosin vasta nuori, että vielä jos haluaa, voi jatkaa tehtävää. Sitten toinen jalototuus on totuus dukhan syystä. Dukhan aiheuttaa taitamaton halu. Ja tämä, niin kuin on puhuttu, tämä taitamaton haluhan sisältää halun saada jotain lisää, eli ahneus. Halun saada jotain pois, eli aversio. Ja sitten vahvempi versio halusta, eli takertuminen. Ja muuten mulla on tämmöinen pieni moniste, te jotka olette seuraillut mun opetuksia aikaisemminkin, tiedätte, että mä tykkään hyvin paljon pienistä monisteista. Joten mulla on taas pieni moniste ja mä laitan tämän teille ilmoitustaululle tämän opetuspuheen jälkeen. Eli ei tarvi yrittää muistaa ulkoa mitään näistä. Ja tähän toiseen jaloon totuuteen liittyvä tehtävä on, että hylkää dukhan aiheuttaja. Ja myös tämä toinen jalo tehtävä on semmoinen, minkä kanssa ollaan työskentelemästä päästyämme. Eli me ollaan täällä esitelty monenlaisia tapoja tehdä tämä toinen tehtävä, hylätä dukhan aiheuttaja. Et ihan vaan se, että me ollaan viikon aikana huomattu meidän kokemuksessa ahneutta ja aversiota ja takertumista, niin jo se on saattanut osan aikaa johtaa siihen, että on tapahtunut automaattinen irtipäästäminen, kun mieli on huomannut, että ei hyvänen aika, ei tässä ole mitään järkeä, tapahtuu irtipäästäminen. Sitten me ollaan myös harjoiteltu esimerkiksi sen sijaan, että me kohdattaisiin meidän kokemus aversiivisesti. Ollaan harjoiteltu kohtaamaan meidän kokemus lämmöllä ja ystävällisyydellä. Sielläkin hylätty dukhan aiheuttajaa. Me ollaan harjoiteltu sitä, ettei me ammuttaisi itseemme toista nuolta, eikä kolmatta, eikä neljättä nuolta. Me ollaan harjoiteltu erilaisia tapoja koittaa päästää irti ahneudesta, aversiosta ja takertumisesta esimerkiksi sillä lailla, että me koitetaan pehmentyä, rentoutua vaikka aversion ympärillä. Tai että jos me ollaan huomattu takertumista johonkin, niin jos me ollaan reflektoitu sen asian pysymättömyyttä, niin voi olla, että se takertuminen on hellittänyt siinä kohtaa. Eli myös tämä toinen jalo tehtävä on semmoinen, minkä tekemisestä voi kyllä kiittää itseään tämän viikon jälkeen erittäin hyvällä syyllä. Mutta sitten kolmas jalototuus on totuus dukhan lakkaamisesta. Dukha lakkaa, kun sen aiheuttaja häviää. Ja tuossa nauhalla pariin kolmeenkin kertaa sanottiin jotain sellaista kuin dukha, nirodha. Ja joku meistä mainitsikin viikon aikana, että nirodha tarkoittaa sammumista tai lakkaamista. Eli kolmas jalototuus palin kielellä on dukha, nirodha, dukhan lakkaaminen. Tämä on, mistä nirodhan nimi on tullut. Ja usein kun mä oon ollut ulkomailla harjoittamassa ja sitten multa on kysytty, että onko siellä Suomessa sanghaa. Ja sitten mä oon kertonut, että on ja tämmöistä on ja sanghan nimi on nirodha, niin tosi monen kommentti on ollut ulkomailla, että onpa teidän sanghalla niin kaunis nimi. Eli ollaan ihan nirodhan toiminnan ytimessä, kun näistä asioista puhutaan. Kolmas jalo tehtävä on, että koe dukhan lakkaaminen. Ja myös tätä ollaan tehty tämän retriittiviikon aikana. Eli monet meistä on huomannut ja moni on tapaamisessa raportoinut huomanneensa semmoisia hetkiä, jolloin kokemuksessa ei ole ollut kärsimystä enää, jolloin on ollut kokemuksessa helpotus, jolloin on ollut kokemuksessa ihan erilaista nautintoa. Ja nämä on ihan älyttömän tärkeitä hetkiä huomata ja ottaa sisään ja nauttia todella hyvällä omalla tunnolla. Nämä on semmoisia hetkiä, joka sekä pystyy ravitsemaan meidän kehoa ja mieltä ja sydäntä ja myös tosi paljon motivoimaan meitä jatkamaan polulla, kun me nähdään, että minkälainen on mahdollista. Ja yksi omakohtainen esimerkki, minkä mä voisin jakaa tästä yhdellä pitkällä retriitillä, millä olin. Mä olin tekemässä kävelymeditaatiota ennen kuin mulla oli tulossa tapaaminen opettajan kanssa. Ja mä olin siitä tapaamisesta jonkun verran hermostunut ja sen lisäksi mä olin syystä tai toisesta ahdistunut sillä hetkellä. Muistan tehneeni kävelymeditaatiota sen retriittikeskuksen kävelymeditaatiohuoneessa kellarissa edestakas. Olin hermostunut, olin ahdistunut, kokemus oli aika epämiellyttävä. Mutta sitten sen retriittiharjoituksen tuloksena yhtäkkiä olosuhteet oli semmoiset, että tapahtui puff, jonkunlainen automaattinen irtipäästäminen, mikä vaan tapahtui siinä hetkessä. Ja kaikki aversio, mikä oli, niin katosi taivaan tuuliin ihan yhdessä hetkessä. Ja kokemus muuttui ihan erilaiseksi. Edelleen oli ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin oli jäljellä se hermostuneisuus ja jännittyneisyys. Oli jäljellä se ahdistuneisuus, oli jäljellä se epämiellyttävyys. Mutta se aversio, vastustaminen oli kadonnut ihan kokonaan. Ja siitä kokemuksesta tuli tosi kauniin tuntunen ja arvokkaan tuntunen ja semmoinen, että se oli vaan niin selkeästi tärkeä, arvokas osa elämää, mitä ei missään tapauksessa haluaisi vaihtaa pois tai olla kokematta. Siitä huolimatta, että se oli epämiellyttävää. Tosiaan halu hankkiutua siitä eroon tai vaihtaa se erilaiseksi oli ihan kokonaan poissa. Että dukhan aiheuttaja oli siinä hetkessä hävinnyt. Ja jos retriitin jälkeisestä elämästä puhutaan, niin sattui kerran semmoinen hassu tapaus, että ihan niin kuin toisessa yhteydessä tapasin ihmisen, joka kertoo olleensa hiljattain Nirodhan retriitillä ja kertoi mulle, että kuinka innoissaan, että kuinka mahtava kokemus se oli hänelle ollut ja että sen retriitin jälkeen hänellä oli ollut semmoinen kokemus elämässään, että hän oli ihan normaaliin tapaan ripustamassa pyykkejä kuivumaan ja että hän kuvasi sitä kokemusta, että hän oli ollut niin kuin todella onnellinen ja tyytyväinen ripustaessaan pyykkejä kuivumaan aina niin kuin niin monta vuotta aikaisemminkin. Mutta se oli ollut hänelle niin kuin mullistavaa siinä, että mä oikein kirjoitin silloin ylös, että miten hän tän ilmasi, että hän oli siinä niin kuin ekaa kertaa tajunnut selkeästi, että onnellisuus ja tyytyväisyys ei vaadi lasillista viiniä eikä mitään muutakaan spesiaalia, vaan että on mahdollista kokea itsensä 100-prosenttisen tyytyväiseksi ihan tavallisen arkisen askareen keskellä. Buddhan opetuksia katsoo, niin itse asiassa Buddha ei opettanut pelkästään, että dukhan määrää voi vähentää. Että sekin oli se, on jo tosi hyvä uutinen, mutta itse asiassa Buddha opetti vielä enemmän. Buddha opetti, että on mahdollista vapautua dukhasta ihan kokonaan pysyvästi vapautua dukhasta. Ja tämmöistä kun kuulee, no, niin voi herätä monenlaisia reaktioita. Voi esimerkiksi herätä ihmetystä ja epäilystä, ja että onko tämä nyt niin kuin oikeasti mahdollista. Tai jos tämä on ollut joskus 2600 vuotta sitten mahdollista vähän erilaisissa olosuhteissa, munkkina metsässä ilman teknologiaa ja hirveitä arjen kiireitä, niin voiko nykypäivänä tämmöistä kellekään tapahtua oikeasti? Mä ajattelin tähän kysymykseen vastaamiseksi lukea teille pienen pätkän kirjasta, jonka on kirjoittanut Ajahn Liem, joka toimii Watpa Phongin apottina. Tämä on Thai-metsäperinteen luostari Thaimaassa. Hän on jo aika vanha. Mä itse asiassa yritin googlasin tänään, että onko hän edelleen elossa ja edelleen näyttäisi olevan elossa. Eli jotkut teistä on kuuluisesta Thai-opettajasta Ajahn Chahsta, niin tämä on se sama luostari, missä hän on ollut apottina aikanaan. Hän on siis jo kauan ollut edesmennyt, mutta Ajahn Liem on tämä nykyinen apotti. Ja kirjassaan No Worries hän kertoo omasta tämmöisestä valaistumiskokemuksestaan, joka on tapahtunut sadekauden retriitillä vuonna 1969 siellä Thaimaassa. Et perinteisestihän tämmöiset luostarit hiljenee 3 kuukauden retriitille aina sadekauden ajaksi. Ja tämä on taas mun oma epätäydellinen suomennos. Hän kirjoittaa, että yleensä meditoin noin kello 10-11 asti illalla ja siirryin lepäämään. Mutta tällä kertaa jatkoin istumista noin 8 tuntia liikkumatta tai muuttamatta asentoani. Tämän rauhallisuuden kokemuksen kautta mielessäni tapahtui muutos. Rauhallisuus laajeni koko kehon läpi, kuin jokin olisi vallannut kehon. Tuntui viileältä. Viileys otti valtaansa koko kehon. Keho tuntui täydellisen keveältä. Pää tuntui viileältä, rauhalliselta, hiljaiselta ja liikkumattomalta. En kokenut ollenkaan ajatuksia enkä tiennyt, minne ne olivat kadonneet. Kaikki oli täydellisen hiljaista. Ainoa jäljellä oleva kokemukseni oli kokemus täydellisestä rauhasta ja hiljaisuudesta. Tämä kokemus jatkui läpi koko vuoden, ei vain päivän tai kaksi. Itse asiassa se on jatkunut muuttumatta vuosikausia. Kaikki huolet ovat täydellisesti kadonneet. Sen suuntainen ajattelu on lakannut. Kaikki on hiljaista, kuin metsässä, jossa ei ole pienintäkään ääntä tai linnun laulua. Ei tuulta. Vain jatkuvaa rauhaa ja hiljaisuutta. Mitä dukhaan tulee, en tiedä millaista dukha on. Kun kysyin itseltäni dukhasta, en löytänyt yhtään. Yritin muistella millaista dukha on. Mitä se on? En todellakaan tiedä. Ja mä puntaroin pitkään, että otanko tämän lainauksen mukaan tähän puheeseen vai en. Koska tässä on semmoinen vaara, että kun tällaista kuulee, niin siitä ottaa itselleen semmoisen tavoitteen tuonne horisonttiin ja siitä tulee uusi ahneuden kohde ja sitten rupeaa elämään semmoista tavoitetta kohti unohtaen tämän hetken. Mutta mä päätin, että tää on niin tärkeä tuoda esiin tämä mahdollisuus kokonaan vapautua dukhasta. Et otin sen riskin, että esitin tämän teille, mutta pyydän nyt kaikkia päästämään irti hetkellisen inspiraation jälkeen. Ja jos huomaatte mitään semmoista, että tästä tulee mieleen sellaisia ahneuden kohteita, että täydellinen hiljaisuus tai ei enää ikinä dukhaa tai ei ajatuksia, niin koittakaa päästää irti ja aina vaan palata tähän hetkeen, näihin tuntemuksiin. Huomata ahneus, huomata aversio. Ja jos sitten aina kun tulee vastaan niitä hetkiä, joissa ei ole dukhaa, niin iloitsemaan niistä, nauttimaan niistä. Sitten meillä on vielä jäljellä 4. jalo totuus, eli totuus tiestä, dukhan lakkaamiseen. Dukhan aiheuttajan saa häviämään seuraamalla jaloa 8-osaista polkua. Ja tähän liittyvä tehtävä on kehitä polkua kohti dukhan lakkaamista. Eli jos me ollaan kiinnostuneita etenemään kohti dukhan vähenemistä edelleen ja jossain siellä horisontissa sitä dukhan kokonaan lakkaamista, niin se polku on jalo 8-osainen polku, joka kattaa koko elämän, jota voi harjoittaa sekä retriitillä että retriittien jälkeen. Ja niin kuin Sari mainitsi siinä ekassa puheessaan, niin tämä polku voidaan jakaa 3 osaan, että se veisi liikaa aikaa käydä nyt jokainen 8 osasta yksityiskohtaisesti tässä läpi, mutta mä käyn nämä 3 osaa läpi. Eli nämä 3 osaa on etiikka ja meditaatio ja viisaus. Ja tämä meditaatio... osuus tästä polusta on varmaan nyt ihan tarpeeksi hyvin selvillä näin meditaatioretriitin viimeisenä kokonaisena päivänä. Et me ollaan erittäin hyvin suoritettu tätäkin tehtävää nyt tämän viikon aikana. Ja siltä osin suositellaan ilman muuta, että jatketaan meditaatiota sit myös retriitin jälkeen, jatketaan polulla kulkemista myös retriitin jälkeen, mutta tästä annetaan sit yksityiskohtaisempia vinkkejä huomenna, että miten kannattaa rakentaa itselleen hedelmällinen meditaatioharjoitus arkielämässään. No, sitten tämä viisausosa tästä polusta. Buddha puhuu 3 lajin viisaudesta. Ekan lajin viisaus on semmoista, mikä me saadaan, kun me kuullaan opetuksia tai luetaan opetuksia. Sitten toisen lajin viisaus on, mikä me saadaan, kun me reflektoidaan opetuksia itseksemme tai toisten kanssa. Ja 3. lajin viisaus on se syvimmän lajin viisaus, jolloin kaikkein eniten potentiaalia johtaa vapautumiseen. Ja se on se viisaus, jota nousee meditaatioharjoituksen avulla. Mutta Buddha kannusti hankkimaan viisautta myös näillä ensimmäisellä 2 tavalla, koska nämä kaikki viisauden lajit tukee toisiaan. Et niin kuin sanoin, että jos olisin edellisessä puheessa sanoin, että jos olisin kaikki nämä vuodet ja tunnit harjoittanut ilman mitään ohjeita mistään, niin olisin luultavasti aika eri paikassa nyt. Et meidän ei onneksi tarvitse keksiä pyörää uudestaan eikä kaikkia uudestaan. Et meillä on tosi paljon hyviä opasteita ja tienviittoja, mitä me pystytään käyttämään hyväksemme. Toisin kuin Siddhartha Gautamalla silloin 2600 vuotta sitten. Ja tämän retriitin aikana me ollaan itse asiassa kehitetty näitä kaikkia 3 lajin viisautta. Meillä on ollut täällä opetuspuheita ja ohjeita tarjolla. Te olette ottanut niitä sisäänne, prosessoinut niitä sisällänne. Se on sitä ekan lajin viisautta ja tokan lajin viisautta. Ja tokan lajin viisaus on myös sitä, kun te olette tullut keskustelemaan teidän harjoituksesta tapaamisiin opettajien kanssa. Oikein hyvä esimerkki 2. lajin viisaudesta. Ja just sitä 3. lajin viisautta on tullut paljon meditaation kautta. Ja mitä retriitin jälkeiseen elämään tulee, niin viisautta tulee olemaan tarjolla runsaasti, että itse asiassa on runsauden pula. Me eletään ehkä maailman historiassa semmoista aikaa, että viisautta on tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siis on ihan valtava määrä kirjoja. Mä kävin ekaa kertaa Spirit Rock -meditaatiokeskuksen Kaliforniassa sijaitseva meditaatiokeskus, mikä on yksi tämän perinteen suurimpia länsimaisia meditaatiokeskuksia, niin kävin siellä viime kuussa ekaa kertaa, ja siellä on semmoinen kirjakauppa, ja kun mä menin sinne kirjakauppaan, niin oli silleen, niin kuin, ei, taivaan, mä en ole ikinä nähnyt niin paljon Dharman kirjoja samassa paikassa yhtä aikaa. Siellä oikeasti tuli semmoinen olo, olisi voinut kuvitella, että se olisi ihan mahtavaa, jee, niin kuin kaikki tämä ja mitä. Ja, mutta siitä tuli semmoinen tosi lannistunut olo. ei huvittanut ottaa yhtään kirjaa käteen, kun niitä oli vaan niin valtava määrä. Teki mun mieli luovuttaa saman tien. Et se on se kolikon kääntöpuoli. Meillä on ihan hirveästi tarjolla. Meillä on kirjoja, netissä on äänitteitä, on meditaatioappeja, on kursseja niin reaalimaailmassa kuin netissäkin, opinto-ohjelmia, meditaatioiltoja netissä ja livenä. Siihen voi helposti käyttää vaikka koko loppuelämänsä kaikki tunnit ja silti saa vaan pienen murto-osan kaikesta tästä hyödynnettyä. Mutta sitten se kolikon kääntöpuoli, että mitä kannattaa hyödyntää ja miten kannattaa hyödyntää, mikä on taitavaa, niin siitä taas seuraa sitten vähän enemmän tietoa huomenna. Että huomenna on se sitten konkretian päivä, että tänään on enemmän tämmöinen suurien linjojen päivä. Ja sitten vielä meidän viimeinen asia, eli tämä jalon kahdeksanosaisen polun nämä kolmas viimeinen osa, eli etiikka. Ja etiikassa on kysymys siitä, että me ei vahingoiteta eläviä olentoja, ei vahingoiteta muita eikä vahingoiteta itseä. Pidättäydytään vahingoittamasta myös planeettaa, ei haluta esimerkiksi tappaa tai varastaa tai valehdella tai käyttää meidän seksuaalisuutta taitamattomilla tavoilla. Ja jos ihmetyttää, että miksi tässä nyt puhutaan etiikasta kaiken tämän meditaatiopuheen keskellä, niin yksi tämmöinen keskeinen yhteys, mikä tällä on etiikalla ja meditaatioharjoituksella, on, että jos on eettinen elämäntapa, niin se rauhoittaa sekä elämän ulkoisia olosuhteita ja se rauhoittaa sisäisiä olosuhteita. Ja mieli on sen seurauksena eri tilassa, paljon hedelmällisemmässä tilassa meditaatioharjoitukselle. Tämä on semmoinen englanninkielinen käsite kuin bliss of blamelessness, voidaan suomentaa esimerkiksi syyttömyyden autuudeksi, joka viittaa siihen, että jos me ollaan toimittu eettisesti, siis ainahan me, vaikka meillä olisi hyvät intentiot, niin me tullaan vahingossa kuitenkin loukkaamaan ihmisiä tahtomattamme, eikä kukaan meistä ole täydellinen, mutta jos me tiedetään, että me ollaan koko aika yritetty parhaamme toimia eettisesti, niin meidän mieli on paljon rauhallisempi ja vakaampi sen tuloksena, ja meidän meditaatioharjoitus näyttää erilaiselta sen tuloksena. Ihan konkreettisena esimerkkinä tästä. Yhden kerran mä, eikä vaan yhden kerran, mutta tässä esimerkissä vaan yhden kerran kirjoitin yhden ihan lyhyen parin kolmen lauseen mailin vähän kiihtyneessä mielentilassa. Se oli kesti about alle 10 sekuntia sen mailin kirjoittaminen ja lähettäminen. Ja heti sen jälkeen mua alkoi kaduttaa, että alkoi tuntua, että se maili oli vähän taitamattomasti kirjoitettu. Että oli sen kiihtyneisyyden takia, se oli vähän taitamattomasti kirjoitettu. Ja mua ahdisti se asia seuraavat 2 tuntia. Eli korkeintaan 10 sekuntia meni sen maiden kirjoittamiseen ja lähettämiseen, ja mä olin siitä ahdistunut 2 tuntia. Niin esimerkkinä siitä, mitä taitamaton toiminta voi tehdä meidän meidän mielen tilalle ja mielen rauhalle. Sitten ehkä vielä syvällisemmin etiikan yhteys meidän harjoitukseen on siinä, että me ollaan koko aika kaikki väistämättä vaikuttamassa toisiimme. Sitä ei voi estää, me ei voida koskaan eristää itseämme muista eikä muita itsestämme. Et esimerkiksi ihan tässä tilanteessa, että vaikka minkälaisia ilmeitä mä näen teidän kasvoilla, niin vaikuttaa mun mielentilaan. Vaikuttaa siihen suun asentoon ja mitä ääniä mun kurkusta kuuluu. Ja mitä mä sanon teille nyt, niin vaikuttaa teidän seuraavaan ajatukseen. Vaikuttaa jollain tavalla teidän mielentilaan, vaikuttaa jollain tasolla teidän kehon tuntemuksiin, ehkä asentoon, ehkä. Et nämä vaikutukset voi olla tosikin hienovaraisia, mutta pointti on se, että me ollaan koko aika vuorovaikutuksessa keskenämme. Et ihan vaan hiljaisen meditaationkin aikana, että miten naapuri hengittää, niin vaikuttaa jotenkin meihin. Huomataan me sitä tai emme. Ja ei ole mahdollista löytää onnea yksikseen. Kun me ollaan kaikki vuorovaikutuksessa, niin muiden kurjuus tai muiden onni ympärillä, niin totta kai vaikuttaa muhun ja vastaavasti sit toiseen suuntaan. Niin etiikka on vähän niin kuin ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin ottaa kaikki huomioon yhtäaikaisesti, tavallaan niin kuin palvella muita yhtä lailla kuin palvelee itseään, palvelee muiden hyvinvointia yhtä lailla kuin palvelee omaa hyvinvointia. Ja kun me saavuttiin tänne retriitille, niin heti saapumisiltana mä puhuin. Voi hyvin olla, että enää muista siitä illasta yhtään mitään, mutta mä käytin hetken siihen, että mä puhuin niin sanotusta viidestä harjoitusohjeesta, viidestä tämmöisestä eettisestä ohjeesta, joita mä pyysin kaikkia sitoutumaan noudattamaan. Ja me sitouduttiin noudattamaan muun muassa semmoista, me sitouduttiin pidättäytymään tuottamasta vahinkoa toisille tai itsellemme. Pidättäytymään siitä, että otetaan semmoista, mitä ei ole annettu, ja niin edespäin. Ja nyt kun tätä retriittiä seuraillut viikon, niin voin sanoa, että ainakin ulkoa käsin näyttää, että te olette varsin hyvin sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita, kun on pari kertaa ollut suklaata jälkiruoksi, niin siinä on ollut joku semmoinen lappu 2 tai 3 palaa per joogi, ja sitten niitä on jäänyt ihan hirveästi yli tuntikausiksi. Tullut semmoinen ajatus mulle monta kertaa, että tässä on erinomaisen hyvin etiikkaan sitoutuneita joogeja. Ei ihan joka retriitillä mene näin hyvin tämä asia. Eli te olette myös tätä osaa 4. jalosta tehtävästä hyvin noudattanut tämän viikon aikana tällä retriitillä. Mutta mites tämä asia sitten retriitin jälkeen, tämä etiikan harjoittaminen retriitin jälkeen, miltä se voisi näyttää ja miten se voisi toimia? Ja voi olla, että osa on saattanut nähdä tämän retriitin aikana, saada jotain oivalluksia siitä, että minkälaista vahinkoa epäeettinen toiminta voi aiheuttaa. Esimerkiksi ihan, niin kuin, ei ole mitenkään harvinainen kokemus retriitillä, että tulee mieleen just jotain vanhoja muistoja, että on toiminut jotenkin, sanonut jotain vahingollista tai tehnyt jotain vahingollista jotakuta kohtaa, ja sitten on tullut kaikki ne syyllisyyden tuskat, ja sitten siinä on kiemurrellut. Että et niinku retriiteillä voi just tapahtua sitä, että niinku tulee joku käsittelemätön muisto mieleen, ja sitten yhtäkkiä tajuaakin, mikä vaikutus on sillä ollut ehkä toiseen, ja sitten itse kieriskelee siinä syyllisyydessä. Ja vaikka tämmöistä olisi tapahtunut, tai sitten on saattanut nähdä, että miten pienilläkin asioilla voi olla iso, iso vaikutus. Mutta valitettavasti vaikka retriitillä olisi syntynyt oivalluksia siitä, että kuinka tärkeää eettinen toiminta on ja kuinka tärkeää vahingoittamattomuus on, niin sitten kun me mennään takaisin kotiin retriitiltä, niin vaikka meillä olisi parhaat intentiot toimia eettisesti tästä eteenpäin, niin varmaan meillä useimmilla on enemmän tai vähemmän semmoisia taitamattomia tapoja toimia, taitamattomia tapoja, tottumuksia, jotka voi vetää meidät mukaansa, vaikka me tehtäisiin parhaamme ja yritettäisiin vastustella. Et voi olla, että on vaikka tyypillistä reagoida riitatilanteessa niin, että sanoo jotain loukkaavaa toiselle. Ja voi olla, että on päättänyt, että nyt ei enää ikinä tee niin. Silti ehkä retriitin jälkeen tulee eteen se riitatilanne ja vaikka olisi kuinka päättänyt, että ei enää ikinä tee niin, niin ne vanhat reagointimallit ja toimintamallit voi ottaa vallan ja silti päätyä tekemään jotain epäeettistä. Eli tämä, niin kuin nämä kaikki muutkin asiat, on pitkiä harjoituksia, asteittaisia harjoituksia. Ja toinen semmoinen haaste retriitin ulkopuolella on, että sieltä tulee hyvin helposti vaikutteita. epäeettisestä toiminnasta. Ihan vaan, jos napsauttaa telkkarin päälle, niin hyvin herkästi sieltä tulee jotain semmoista, että ihmiset vaikka valehtelee tai varastaa tai ampuu toisiaan tai ne yrittää näyttää kovilta ja kuuleilta ja täydellisiltä sen sijaan, että ne olis haavoittuvaisia ja inhimillisiä ja epätäydellisiä ja herkkiä. Me altistutaan tosi paljon tämmöiselle tavallaan hyvin vastakkaiselle vaikutteille maailmassa. Mulla on yksi lehtileike mukana, minkä mä oon jossain vaiheessa napsassut Time-lehdestä. Tämä oli vaan niin mainio, että halusin ottaa tämän mukaan. Että tässä on arvostelu uudesta TV-sarjasta. Tämä nyt on englanniksi, mutta muistaakseni tämä suomalainen nimi on Nuori Paavi tälle TV-sarjalle. Ja tämän arvostelun otsikko, siis me vois kuvitella, että nyt vaikka on kaikkea tätä väkivaltaista sisältöä TV:ssä, niin että nyt jos Paavista tehdään TV-ohjelma, niin siinä nyt ainakin olisi, niin kuin kuvataan hyveellisyyttä ja anteliaisuutta ja hyväntahtoisuutta ja rakkautta ja näin. Mutta en ole tätä sarjaa itse katsonut, mutta tämän arvostelun otsikko on suomennettuna, että HBO:lla tyrannimainen uusi paavi himoitsee valtaa. Niin musta tämä jotenkin tiivistää hirveän hyvin nämä vaikutteet, mille me tullaan altistumaan, kun me huomenna lähdetään retriitiltä. Ikävä kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, että jos me halutaan maailmaan muutos, niin se lähtee meistä yksilöistä ja se, ja me kaikki, kun me täältä retriitiltä lähdetään, tullaan tullaan vääjäämättä vaikuttamaan ympäröivään maailmaan jollakin tavalla, minkä mä uskon olevan positiivinen maailmalle. Mutta tosiaan ajauduin jo ihan eri raiteille, kun ajattelin, että jos me halutaan harjoittaa etiikkaa tämän retriitin jälkeen, niin siihenkin löytyy paljon keinoja, neuvoja, resursseja, on kursseja, on kirjoja, on puheita, on harjoituksia. Esimerkiksi mä aikaisemmin tänä keväänä opetin semmoisen 5 viikon kurssin taitavasta vuorovaikutuksesta, mikä käsitteli buddhalaisen etiikan soveltamista arkielämän vuorovaikutustilanteisiin. Tämmöisiä kursseja on ollut ja tämmöisiä kursseja tulee kyllä lisää. Ja eettisyys liittyy just vuorovaikutukseen, miten me puhutaan, miten me kirjoitetaan, miten me ollaan vuorovaikutuksessa. Se liittyy toimintaan, mitä me niin kuin ihan fyysisesti toimitaan maailmassa, ja se liittyy meidän elinkeinoon, miten me ansaitaan meidän elanto. Etiikka on tosi iso aihe, ja siitä voisi puhua kymmeniä tunteja, mutta jos sen ihan ydinjutun siitä tiivistää, miten sitä voi harjoittaa retriitin jälkeen, niin se on se, että arvioi, kun toimii maailmassa, ennen sitä toimintaa, sen toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen, että onko tämä asia semmoinen, joka tulee aiheuttamaan vahinkoa muille tai itselleni tai molemmille. Oliko tämä toiminta semmoinen, joka aiheutti vahinkoa muille tai itselleni tai molemmille? Kun tämän yhdistää mindfulness-harjoitukseen, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Nyt tämän retriitin, tähän asti sen retriittiajan osalta yhteenveto on, että nämä neljä jaloa tehtävää on oikein erinomaisesti suoritettu. Saatte kaikki erinomainen merkinnän ja teillä on oikeasti iso syy kiittää itseänne ja arvostaa itseänne tästä. Kuten niin kuin tässä on tullut esiin, niin tämä teidän harjoitus ei palvele pelkästään teitä itseänne, vaan se palvelee ihan koko maailmaa, koska te ette voi olla vaikuttamatta ulkomaailmaan. Et jos itse kärsii vähän vähemmän ja on vähän enemmän hyvinvoiva, kun lähtee täältä retriitiltä, niin se tarkoittaa, että kohtelee muita vähän eri tavalla. Ja sitten kun muut tulee kohdelluksi vähän eri tavalla, vähän paremmin, niin heidän hyvinvointi vähällä lisääntyy ja kärsimys vähenee, ja sitten nämä ihmiset taas tulee kohtelemaan muita vähän eri tavalla, ja sillä lailla se vaikutus leviää koko maailmaan. Eli oikeasti syytä olla isosti kiitollinen, arvostaa itseä ja kaikkea sitä ponnistelua, minkä on tehnyt retriitin aikana. Puheen lopussa toivon, että päästätte vielä irti näistä kaikista mun tulevaisuuteen suuntautuneista puheista vähäksi aikaa ja hyödynnätte nämä viimeiset hiljaisuuden tunnit tässä retriittiympäristössä parhaalla mahdollisella tavalla teidän hyvinvointia ja harjoitusta parhaiten palvelevalla tavalla. Voitaisiin ihan pieni hetki antaa näiden sanojen laskeutua hiljaisuudessa.